ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 30 აგვისტოა დღეს, ხუთშაბათი. ახალი ამბები მოისმინეთ.
დილომშვიდობის ახალი ამბების გამოშვება სლობოდას ხეობაში არსებული ვითარებით დაიწყებ. ინფორმაცია, რომელიც გვაქვს დაახლოებით 2-3 საათის წინანდელია, მას ქართული საინფორმაციო სააგენტოები აღწერენ და ამბობენ, რომ ვითარება უცვლელია. ხეობაში დარჩენილია დივერსიული დაჯგუფების 6 წევრი, რომლებიც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფების მიერ ალყაშია მოქცეულიო. ქართული სამართალდამცავების შეთავაზებაზე ჩაბარდნენ მშვიდობიანად, ისინი კვლავ უარს ამბობენ. ექვსი წევრი ლოპოტის ხეობის ზედა ნაწილში ძნელად მისამდგომ ადგილას არის გამაგრებული, მისასვლელი გზები კი დანაღმული აქვთ. გუშინ ღამით ლოპოტას ხეობაში შევიდნენ გამნაღველები, დაიწყეს განაღვითი სამუშაოების ჩატარება. ხეობაში ნისლია ჩამოწოლილი, რაც დევნის ოპერაციის განხორციელებას ართულებდა. გუშინ საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ ტელეკომპანია რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში განაცხადა, თუ როგორ მოხდა მძევლების აყვანა. მისი განმარტებით ოპერაცია მძევლების გასათავისუფლებლად დაიწყო მას შემდეგ, რაც შეერაღებული დაჯგუფების წევრებმა დანებებაზე უარი თქვეს. მან ასეთი რამე მოყვა: თავდაპირველად მოტაცებული იყვნენ ახალგაზრდები, ადგილობრივი მაცხოვრებლები, შემდეგ მესაზღვრეთა პატრული, რომელსაც ინფორმაცია ჰქონდა მოტაცების შესახებ, აიყვანეს მძევლად ამ ახალგაზრდების ნაცვლად და ამას მათ თვითონაც შეუწყვეს ხელიო. გიგა ბოკერიას შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრები წავიდნენ ამ ჯგუფთან მოსალაპარაკებლად, რომლებმაც ამჯერად უკვე თვითონ დაიკავეს მძევლის ადგილი მესაზღვრეების ნაცვლად და სადეს იმ გზავნილის მიტანა, რაც უკვე არაერთხელ იქნა ნახსენები. ხელისუფლებამ შესთავაზა ამ ჯგუფს მშვიდობიანად ჩაბარება და სამწუხაროდ ამაზე უარი მიიღეს. ამის შემდეგ განხორციელდა ოპერაცია მძევლების გასათავისუფლებლად, რასაც იმ მომენტში შეერაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის გარდაცვალება მოჰყვა, თქვა გიგა ბოკერიამ. საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტრომ გუშინ ოპერაციის დროს დაღუპულთა გვარები გამოაქვეყნა, როგორც განცხადებაში აღნიშნული გარდაცვლილები არიან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები სოლომონ ციკლაური და არჩილ ჩოხელი და თავდაცვის სამინისტროს სპეციალური ოპერაციების ძალების ექიმი კაპრალი ვლადიმერ ხვედელიძემ. საქართველოს თავდაცვის და შინაგან საქმეთა სამინისტროები აცხადებენ, რომ ღრმა მწუხარებას გამოთქვამენ და გარდაცვლილთა ოჯახ სამძიმარს უცხადებენ. გარდაცვლილთა დაკრძალვასთან დაკავშირებულ ყველა საჭირო ხარჯის სახელმწიფო დაფარავს, ანათქვამია განცხადებაში. წუხელივე გავრცელდა ქართული საინფორმაციო სააგენტოები აღწერებდნენ რუსულ სააგენტოებზე დაყრდნობით, რომ დაღესტნის ვილაიათის მუჯაჰიდების ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ საქართველოში ბრძოლები მიმდინარეობს და თავაზობთ განცხადებას, რომელიც გავრცელეს ქართულმა საინფორმაციოებმა ასევე რუსულზე დაყრდნობით, რომელიც მუჯაჰედების ხელმძღვანელობამ გავრცელა, რომ მუჯაჰედები არ აპირებდნენ ოპერაციის ჩატარებას საქართველოს ტერიტორიაზე, რადგან ეს არ იყო გეგმაში და რომ მოესურებინათ ალაქის შემწეობით ადვილად მოახერხებდნენ ამას. მუჯაჰედებს არ აუყვანიათ მძევლები და ეს არის ქართული მხარის ცილისწამება და ტყუილიო. რაც შეეხება ქართულ მხარეს, მათ მოღალატეობრივად გაწირეს მუჯაჰედები და მოკლეს კავკასიის 11 მამაცის შვილი. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ისინი ასე თვალთმაქცურ ქმედებას ჩადიან, რათა თავი ასარგებლონ და კვერი დაუკრან პუტინის რეჟიმსო. ეს არის ქართული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით დაღესტნის ვილაიათის მუჯაჰედების ხელმძღვანელობის განცხადება. რაც შეეხება სხვა ამბებს, დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გამოაქვეყნებს ათგვერდიან ტექსტს და თავის პირობებს წამოაყენებს. რა ტექსტია ეს, ჯერ არ ვიცით. კოალიციის ლიდერები მის შინაარსზე არ ლაპარაკობენ. ქართული ოცნების თავმჯდომარის მანანა კობახიძის თქმით ეს განცხადება წინასაარჩევნო პერიოდს შეეხება და ვიცით, რომ დღესვე ბიძინა ივანიშვილი დიპლომატიურ კორპუსს უნდა შეხვდეს. საერთაშორისო ახალ ამბებს ძალიან მოკლედ გეტყვით. ავღანეთის შეერაღებული ძალების ფორმაში ჩაცმულმა მებრძოლმა ნატოს სამი სამხედრო მოსამსახურე მოკლა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან პოლ რაიანი გამოვიდა ქალაქ ტამპაში პარტიულ ყრილობაზე და განაცხადა და გააკრიტიკა ობამას ადმინისტრაცია, განსაკუთრებით მისი ეკონომიკური ინიციატივები. ვენესუელაში დაიწყო გამოძიება ინციდენტისა, რომელსაც სავარაუდოდ მოჰყვა 80 ადგილობრივი მოსახლის აბორიგენის მკვლელობამ ოქროს მომპოვებლების მიერ და ბოლოს ლონდონში დაიწყო პარალიმპიური თამაშები.
მადლობა ნიკო, პარაოლიმპიურ თამაშებში საქართველოს ქართული სპორტსმენებიც მონაწილეობენ, მოგვიანებით ალბათ შევიტყვებთ მათი ასპარეზობის შედეგებს.
166 ქვეყნის 4000 სპორტსმენი მონაწილეობს, მათ შორის ქართველებიც.
გვენი მხოლოდ ორი ჩვენგან.
ხო,
როგორც ვიცით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 5 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას დღეს. უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა საერთაშორისო დღე აღინიშნება და აღინიშნება ეს დღე ზუგდიდშიც. სატელეფონო ხაზია რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია. დილომშვიდობის თეა.
დილომშვიდობის. ზუგდიდში უგზო-უკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ 1991-92 წლებში ქართულ ოსური და ასევე 92-93 წლების ქართულ აფხაზური და 2008 წლის შეერაღებული კონფლიქტების შედეგად საქართველოში 2000-ზე მეტი ადამიანი უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია ქსენონი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაცია და ფონდი მოლოდინი ყოველი წლის 30 აგვისტოს აღნიშნავენ ზუგდიდში უგზო-უკლო დაკარგულთა საერთაშორისო დღეს. ამ ორგანიზაციების ხარდაჭერით მიმდინარეობს საქართველოში საომარი მოქმედებების დროს უგზო-უკლო დაკარგულ პირთა მოძიება და მათი ოჯახების წევრების ფსიქორეაბილიტაცია. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი საქართველოს წარმომადგენლობის მონაცემებით აფხაზეთის კონფლიქტის შედეგად ორივე მხარის 2000-მდე პირი უგზო-უკლო დაკარგულად ითვლება. დაკარგულთა რაოდენობა 2008 წლის აგვისტოს ომმაგაზარდა. წითელი ჯვრის შუამდგომლობით კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს ჩამოყალიბებული იყო კომისიები, რომლებიც უგზო-უკლო დაკარგულთა მოძიებას ცდილობდნენ. თუმცა 2003 წლის შემდეგ იყო გარკვეული პაუზა, უკვე 2011 წლიდან ეს ღონისძიება მასშტაბურად აღინიშნება, როგორც წითელი ჯვრის ეგიდით ჰუმანიტარული მექანიზმებია შექმნილი, რომლის მიზანიც არის კონფლიქტში მონაწილე მხარების ხელისუფლებებს შორის დიალოგის ხელშეწყობა. ჩვენ ვესაუბრეთ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებს, ასევე ასოციაცია ქსენონის წარმომადგენლებს. როგორც ნინო ჯანაში ამბობს, მათ ოჯახებს უტარდებათ ფსიქოლოგიური დახმარება და ორგანიზაციის დირექტორი ნინო ჯანაში აქვე დასძენს რადიო ათინასთან საუბრისას, რომ ამ ადამიანებს ყველაზე მეტად უყურადღებობა აწუხებს. პირველში მათ აქვს ადამიანური ურთიერთობის და სითბოს დეფიციტი, ათხადებს ნინო ჯანაშია. ფონდ მოლოდინის თავმჯდომარე ეწვევა დღეს ასევე ზუგდიდს ვლადიმერ დობორჯგინიძე, მისივე განცხადებით ასევე ხდება გაუჩინარებული ადამიანების მოძიება. ასევე დღეს 3 საათზე გაიმართება ფოტოგამოფენა და რადიო ათინაც ასევე აქვს ინფორმაცია, რომ დღეს ამ კონცერტზე იმღერებს ნინო ქათამაძე. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თეა შონია იყო რადიო ათინასის კორესპონდენტი სატელეფონო ხაზზე ზუგდიდიდან, სადაც დღეს უგზო-უკლო დაკარგულ მებრძოლთა საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემებით. შევეხებით კახეთში მიმდინარე სპეცოპერაციის თემას. გავიხსენებთ გუშინდელი დღის ქრონიკას. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით, ოფიციალური ინფორმაციით, პოზიცია შეცვლილი არ არის. ასევე გაცემის მეორე ნაწილში გვეყოლება სტუმარი ამავე თემაზე. სამხედრო ექსპერტი გიორგი მელითაური იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შეგეძლება დარეკვა გადაცემის მეორე ნახევარში 2988-327-ზე. საინტერესოა, რა კითხვები რჩება და რა არიწევს კითხვებს სამხედრო ექსპერტისთვის. თქვენ შეგეძლება შეკითხების დასმა და კომენტარების გაზიარება. გარდა ამისა, შევხებით კიდევ ერთ თემას არჩევნების სფეროდან, რომელიც შეეხება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში წინასაარჩევნო გაცემების გეგმებს. კერძო წინასაარჩევნო დებატებისთვის თავაზობს ის პლატფორმას პოლიტიკურ ძალებს, თუ როგორ, რა პირობებით და ვის, ამაზე გეტყვით დაწვრილებით ჩვენს გადაცემაში. აი, ახლა შევამოწმეთ ამ წუთას და ბოლო ოფიციალური ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და თავდაცვის სამინისტროსი ბოლო ინფორმაცია ისევ არის გუშინდელი ამ უწყებების ვებსაიტებზე, რომელიც იუწყებოდა დაღუპულთა ვინაობის შესახებ და
ახლა ოფიციალურ სადაც გაჩნდა ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტმა მოიწერა იქით, რომ ღამემ შვიდობიანად ჩაიარაო, ასე რომ ახოთ 5 წუთის წინ დადებული ინფორმაცია.
ანუ რომ სპეცოპერაცია გრძელდება საქართველოს-რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთის მახლობლად მდინარე ლოპოტის ხეობაში. როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, შეგახსენებთ, სორმხრების როლის დროს დაიღუპა ასპეს დანიშნულების რაზმის სამი თანამშრომელი, სოლომონ ციკლაური, არჩილ ჩოხელი და ვლადიმერ ხვედელიძე, დაჭრილია ხუთი სპეცრაზმელი და ლიკვიდირებულია შერეხებული დაჯგუფების 11 წევრი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, შეგახსენებთ, გუშინ და ლამებს.
პირველი ინფორმაცია საქართველოს ტერიტორიაზე დივერსიული ჯგუფის შემოჭრისა და მძევლების აყვანის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 28 აგვისტოს გააავრცელა. სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ვკითხულობთ. საქართველოს რუსეთის საზღვრის დაღესტნის მონაკვეთთან საქართველოს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია შეიარაღებული ჯგუფი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ხორციელდება აღნიშნული ჯგუფის დევნის ოპერაცია. სამინისტროს მონაცემებით ოპერაციაში, რომელიც მძევალთა სამი ჯგუფის გათავისუფლების მიზნით დაიწყო, რამდენიმე ასეული სპეცრაზმელი, მსუბუქი ტექნიკა და ვერტმფრენი მონაწილეობდა. ინფორმაცია მსხვერპლის შესახებ კი დღის მეორე ნახევარში გავრცელდა.
ბოლო ჯგუფის გათავისუფლების დროს ურთიერთრომის შემდეგ ლიკვიდირებული იქნა დივერსანტთა შეიარაღებული ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. ეს არის რაც დასუსტებით შემიძლია ამ დროს ისკითხა.
ჩვენი მხრიდან თუ არიან დაჭრილები, ანი გავრცელდა ინფორმაცია,
ამასთან დაკავშირებით მე ხომ ზოგ ინფორმაცია არ შემიძლია გავრცელო ამ დროს.
მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ზუსტი მონაცემები დაჭრილთა და დაღუპულთა შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეიარაღებული დაჯგუფების მიმართ დევნის ოპერაციის განხორციელების დროს დაიღუპა სპეცდანიშნულების რაზმის სამი თანამშრომელი და დაიჭრა ხუთი. რაც შეეხება დივერსანტთა ჯგუფს, ლიკვიდირებულია შეიარაღებული დაჯგუფების 11 წევრი. ამჟამად ალყაშია მოქცეული 6 დივერსანტი. მიმდინარეობს მათი დაკავების ღონისძიება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მწუხარებას გამოთქვამს და უსამძიმრებს გარდაცვლილების ოჯახებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ასევე გამოაქვეყნა ყოფილი მძევლების ჩვენებები. ცნობისათვის სამინისტროს განცხადებით, ყველა მძევალი უნებლად იქნა გათავისუფლებული.
ბუნებაში ვიყავით საქეიფოდ, მეგობრები, უკარო ბრუნდებოდით, მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს, რომ ვიყავით მძევლები. და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად. მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს, თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავდნენ.
იყო 15 ადამიანზე მეტი, ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება, ავტომატები, სხვა იარაღები და ის მუხებს რო ეძახი.
თელავის რაიონის სოფელ ლაფანყურის მკვიდრი ესორი ახალგაზრდა კიდევ სამ მეგობართან ერთად რუსეთის ტერიტორიიდან შემოსულმა შეერაღებულმა პირებმა 26 აგვისტოს გაიტაცეს. სწორედ სოფელ ლაფანყურიდან ადევნებდა თვალყურს მოვლენების განვითარებას რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოს, ჰერეთის კორესპონდენტი კახა კუპატაძე, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით.
თულია ამ სპეცოპერაციის დასრულების შესახებ საუბარი იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჟურნალისტები გუშინ საღამოს 10 საათიდან სოფელ ლაფანყურში ადგილზე ვიმყოფებოდით და ამ ხნის განმავლობაში დღეს 11 საათამდე საკმაოდ ბევრი რაოდენობის მანქანა და სამხედრო ძალა შევიდა. აქედან გამომდინარე სპეცოპერაციის დასრულების თემაზე საუბარი ვფიქრობ ნადრევია, ვინაიდან ვერტფრენების რაოდენობა დილანდელ მდგომარეობასთან შედარებით პირიქით მომატებულია.
ოპერაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციითაც არ დასრულებულა. შესაბამისად ძნელია იმის განსაზღვრა, თუ რა მიზნით შემოვიდა დივერსიული ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი დავით დარჩიაშვილი არ გამორიცხავს იმას, რომ საქმე გვაქვს არაფორმალურ შეერაღებულ დაჯგუფებასთან, რომელიც ჩეჩნეთის და დაღესტნის ტერიტორიიდან რუსეთის ფედერალურმა ძალებმა გამოდევნეს.
ჩრდილო კავკასია ზოგადად არის არასტაბილური რეგიონი, მუდმივად არის იქ დივერსიული აქტები და ასეთ დროს ჩვეულებრივი ამბავია ეგრეთ წოდებული გადმოღრა ამ კონფლიქტებისა მეზობელ ქვეყნებში. ასეთ შემთხვევაში, როგორც წესი, მეზობელი ქვეყნების სამართალდამცავი სტრუქტურები თანამშრომლობენ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არაორდინალური ვითარება, რაც იძლევა სერიოზულ საფუძველს იმის დალაპარაკოთ, რომ ეს შეიძლება მეზობელი ქვეყნის, კერძოდ რუსეთის სამსახურების მიერ აქეზებული ან საერთოდაც ორგანიზებული იყოს ეს ყველაფერი.
მოგვიანებით საქართველოს რუსეთის საზღვართან მიმდინარე სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება გაავრცელა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ.
ეს საქართველო არის სახელმწიფო, რომელსაც ყავს შეიარაღებული ძალები, პოლიცია, ხელისუფლება და დღეს საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც დაიცავს საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოებას ნებისმიერ პირობებში. ამიტომ, რაც არ უნდა დიდი იყოს პრობლემა ან გამოწვევა, ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს მოსახლეობას შეუძლიათ იყოს მშვიდად, ქართული სახელმწიფო იცავდა და დაიცავს მათ უსაფრთხოებას.
დავით ბაქრაძის განცხადები დასრულდა ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი. გუშინვე განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა, რომელიც გადაიცა ნაციონალური არხებით. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ამ განცხადებას, მაშინ როცა სტუმარი გვეწოვა სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემა 9:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით და ნიკონ ერგაძეს ვთხოვოთ გვითხრას რა არის დღეს დაგეგმილი.
დღეს წაი რა არის დაგეგმილი გარდა იმისა, რომ ლოპეტის ხეობაში გრძელდება ოპერაცია. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გამოაქვეყნებს ტექსტს, რომლის შესახებაც მარტო ისიც რომ 10 გვერდიანია და მასში რაღაც პირობებია წამოყენებული. შინაარსზე ჯერჯერობით არ საუბრობენ კოალიციის ლიდერები, თუმცა ვიცით რომ
ეს კონფერენცია უნდა იყოს და არის დრო მითითებული.
დრო არ არის ჯერ. ამას გარდა დღეს 11 საათზე სოზარ სუბარი ქართული ოცნების წარმომადგენელი მთავარ პროკურატურაში საჩივარს შეიტანს და საჩივარი შეეხება ნაციონალური მოძრაობის დუშეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მიერ ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტს, თქვა მის განცხადებაში. ამას გარდა პოლიტიკას რაც შეეხება დღეს არის დაგეგმილი არაერთი წინასაარჩევნო შეხვედრა, სათავად ახალ ჩამოუყვები, იმიტომ რომ გეტყვით ახალი მემარჯვენეები ქრისტიან დემოკრატები თავისუფალი საქართველოს ოფისში არის დაგეგმილი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატობის წარდგენა. ამას გარდა რაც პოლიტიკას არ შეეხება საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია ჩაატარებს რეგიონში შეხვედრებს, მათ აქვთ პროექტი ბიზნესისთვის მეგობრული ჩარჩო კანონმდებლობის მხარდაჭერა საქართველოსთვის, ასე ქვია, და რეგიონებში შეხვედრებს ჩაატარებენ და სხვა თემებს განიხილავენ. და ბევრისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს ამერიკის საელჩოში დღეიდან სავიზო განაცხადის შეტანის ახალი პროცედურა არის დანერგილი. ეს მთელ მსოფლიოში ინერგება, მარტო საქართველოში არა, და საელჩოს ინფორმაციით ეს უფრო გამარტივებული პროცედურაა და ერთ მოსაკრებელშია გაერთიანებული ყველაფერი და ნაკლებად ხარჯიანიო, მოაცხადებენ თავად საელჩოში.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე. მან შემოგთავაზა ანონსი დღევანდელი მოვლენების და ღონისძიებების, რასაც წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი დილიდან. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა, განვაგრძობთ, ცოტა დავარღვია დღეს ჩვენი გადაცემის გრაფიკი, და განვაგრძობთ დავით გონზოჩიხლაძესთან ერთად რა ხდებოდა ინტერნეტში. გასაგებია რაც იყო მთავარი თემა. თუ არ არის გასაგებია.
კი, როგორ მთავარი თემა იყო ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე სპეცოპერაცია, უბრალოდ საინტერესო იყო როგორ გადმოცემდით ამ ყველაფერს ინტერნეტში, როგორ გავეცნობოდით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ინტერნეტი განსხვავებით სხვა ასე ვთქვათ ტრადიციული მედია საშუალებებისგან გვაძლევს ინტერაქციის საშუალებას და ყველა შეიძლება გამოეთქვა საკუთარი პოზიცია, რაც საბოლოოდ ყოველთვის ვერ ვიტყვი რომ კარგი ასიატულაციის, იმიტომ რომ ყველაფერი ირევა ბოლოს. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითი არის ფორუმჯი, რომელზეც თითქმის 9:30 ერთხელ იხსნებოდა ახალი თემა და იხურებოდა ძველი შესაბამისად ამ მოვლენ ლაპარაკის მოვლენებთან დაკავშირებით. ანუ ეს ვინც არის ის რომ განმარტოთ თემა იხურება მას შემდეგ რაც მიაღწევს 100 გვერდს. ძალიან სწრაფად ივსებოდა, ვერც ვასწრებდი ხოლმე წაკითხვას, იმენა 2-3 გვერდი ისე სწრაფად იწერებოდა. ძირითადად
რაზე ღელავდნენ ძირითადად?
ეს რაში ასე
აქტიურობა იყო, ესე იგი
ძირითადად იყო როგორი რაღაც, ვინაიდან ნუ ინფორმაცია ისე სწრაფად ვერ ვრცელდებოდა როგორც ეს სურდა დრო მიეღოთ, იქ დაიწერა იმდენი ვერსია რომ საბოლოოდ არ ვიცი უკვე რაღაც ბოლოს ცოტათი ისე მარაზმატოსა გადავიდა ყველაფერი შედარებით, მაგრამ ნუ რაც იყო იყო. ფორუმჩიზე ძალიან ბევრი ინფორმაცია წერებოდა. კარგი იყო ის რომ ამ თემაში კონცენტრირდებოდა ინტერნეტში გაბნეული ამბები, შეიძლება ანუ ზოგიერთ გამოგჩენოდა ჩაოლებრივად ან საიტ რომელიმე საიტის შემოწმება დაგვიწყებოდა, თუმცა ამ თემაში იყო კონცენტრირებული თითქმის ყველა საგანი და დაწყებული ინტერპრეს ნიუსით დამთავრებული ფორტუნას საიტითაც კი. ასევე საინტერესო ერთ ფორუმი ვნახე გუშინ, ვინაიდან ფორუმში ისევ ატყდა ესეთი პანიკა რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული იყო იმასთან რომ საზღვრის მეორე მხარეს რუსული ძალები იყვნენ მობილიზებული და ასე შემდეგ. გადაწყვიტა რომ შემოამოწმებინა რუსული ფორუმებიც, გადაწყვიტა ახლა მოსკოვის ჰქონდა თავის საიტზე გახსნილი ფორუმი, სადაც იყო დისკურსია საკმაოდ ნორმალური და ცივილური პოსტავები შემოხვდნენ იქ, ასე ვთქვა, და არისო
რა მხრივ რა მოგეწონა?
მომეწონა ის რომ რაღაც სიტუაცია არ იყო შეფასებული ვული როგორც, ანუ ფორუმჯიზე იყო უფრო მეტად პანიკა რომ აი ეხა ეს მოხდება და რაღაც მოყავდათ რაღაც სააგენტოების ნიუსები რომ იქეთ კონცენტრირებულია რუსული ძალები და ასე შემდეგ. იქ ძირითადად უფრო ნორმალურად აფასებდნენ სიტუაციას, ნუ მე რასაც გეთხოვდა ყოველ შემთხვევაში, და ამბობდნენ რომ ეს ხო ჩაოლებრივი спецоперация და არ ღირდა პანიკის ატეხვა და ასე შემდეგ.
Ну ის ჯიარი და ის რუდა ეხა ხედვა ხო იცი საიდან
აღარა. კი, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну იქა ძირითადად ქართველები აქტიურობდნენ, რომლებიც ცხოვრობენ ალბათ რუსეთში, ან რუსულნეთთან აქვთ თომა და ну იყო ჩაოლებრივი ადამიანური საუბარი, რაც მესი ამონა კიდეც იმას
გაკითხრა. ანუ ცოტა ანტიქართულ განწყობასაც ელოდი ალბათ და
ველოდი და რომ არ დავხტარ რაღაცა. მესი ამონა, კი. ასევე გუშინდელი სპეცოპერაციის შემდეგ საღამოს გავწოდა გიგა ბოკერიას მიმართვა უფრო განმარტებას სწორდა გიგა ბოკერია ამ ყველაფერს, რომელმაც უფრო მეტად ჭიხში შეიყვანა მონის საზოგადოება. ამის შესახებ ორი კომენტარი ეწერებოდა, ერთ-ერთი იყო ზალანდრონიკაშვილის ჩვენი ბლოგერის კომენტარი, რომელიც რაღაც ყველაზე კარგად გამოხატავდა ჩემი აზრით ყველას გასაჭირს, რომ ანუ ის სამ პუნქტს აყალიბებდა თუ რა ვერ გაიგო გიგაბოკერიასგან და საბოლოოდ სამდა შეკითხებს თუ როდის გამოჩდება რაღაც წყარო რა ვინ რომელიმე ადამიანი ვინც შეძლებს და ყველაფერს გააგებინებს საზოგადოებას, მაგალითად რას აკეთებდნენ 26-დან 29-მდე როცა გაიტაცეს ხუთი ადამიანი და ასე შემდეგ. საკმაოდ ნორმალური იყო ზალის რეაქცია ყველაფერზე. კიდევ ერთი ვიდეო ვრცელდებოდა გუშინთალი დღის განმავლობაში, თუმცა ანუ ამ ვიდეოსაც ცოტა პოლემიკა მოყვა. ვიდეოში ერთ-ერთი გატაცებულის мама აყალიბებდა თავის ვერსიას, ასე ვთქვათ, თუ რატომ აყალიბებდა ამ თავის ვერსიას და ძრით ამყარებდა ეს უკვე სხვა თემა, მაგრამ ის გამოდიოდა ცოტა ისეთი მოსაზრებებით უკვე, რომ როგორც კარგი, ასე ვთქვათ, ექსპერტი ადგილობრივ კონფლიქტოლოგიურ საკითხებში, რომ რაღაც შეიძლება ყოფილიყო პროვოკაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას მოყვა ისევე როგორც დადებითი გამოხმაურება, ნაცელს აღაფრთოვანებდა ამ კაცის გამბედაობა, უბრალოდ ასევე უარყოფითი, რომელიც რომელსაც მე შეხრობოდი გუშინთალი დღის განმავლობაში, თუ რატომ ეკითხებოდნენ ამ ადამიანს ასე აქტიურად უფრო სიღრმისეულ ანალიზს, რატომ სთხოვდნენ უბრალოდ ამ ადამიანს სიღრმისეულ ანალიზს. ამან ბევრი დისკუსია გამოიწვია გუშინ ქსელში, თუმცა ყველაფერი მაინც ესე ვთქვათ ნორმალურად დასრულდა, სანამ პალეტრატევი გავრცელებდა კიდევ ერთ ვიდეოს, რომელშიც ნაჩვენები იყო გორის სამხედრო ჰოსპიტალისკენ მიმავალი სასწრაფოს მანქანა, რომელსაც ჰოსპიტალში არუშვებდნენ, ამას დააძაბულობა და ან კონფლიქტური სიტუაციის შექმნა მოყვა გორის ჰოსპიტალთან, იმიტომ რომ ნუ სასწრაფოდ მიყავდათ ადამიანი, რომელიც იყო ცუდად სამხედრო, რომელიც არ შეუშვა ჰოსპიტალში დაცვამ, იმიტომ რომ ის გადაკეტილი იყო ყველაფერი, ამას საბოლოოდ მოყვა შეხლა შემოხლა და ნუ ერთი დიდი გარჩევა, ასე ვთქვათ. ვიდეო შეგიძლიათ ნახოთ პალიტრატევიზე, როგორც ბევრი გუშინტელი ვიდეო, სადაც ერთად არის თამოყრილი.
დღეს განსაკუთრებით დიდი მადლობა დავით განზაჩიხლაძეს, განსაკუთრებით დიდი დრო დაბუთმეთ მას. მნიშვნელოვანი იყო, მაინც გვაინტერესებდა გამოხმაურებები ინტერნეტში. დიდი მადლობა, განვაგზობთ გადაცემას რამდენიმე წამში საარჩევნო თემით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მაშასე საზოგადოებრივი მაუწყებელი წინასარჩევნო დებატებს იწყებს. ამის შესახებ მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა გუშინ პრესკონფერენციაზე. დებატებში მონაწილეობას მიიღებს 4 პოლიტიკური სუბიექტი: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ქართული ოცნება, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტული პარტია. გეჭანტურიამ განმარტა, რომ სწორედ ამ კან ასე ავალებს მას კანონი და განისაზღვრა ამ პარტიების, ესე ვთქვათ, რაოდენობა და რომელი პარტიები მიიღებენ მონაწილეობას. 9 სექტემბერს დაგეგმილ დებატებში დასახელებული პარტიების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატების მიწვევა დაგეგმილი, 18 სექტემბერს კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი ამავე პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს უმასპინძლებს. პარტიათა ნაწილი დებატებში მონაწილეობისთვის მზად არის. ნინო ხარაძე არკვევდა ამ მსაუბრის ხარისხს, ასე ვთქვათ.
საზოგადოებრივი მაუწყებელი წერილობით უარს ან დასტურს წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობის თაობაზე პარტიებისგან 4 სექტემბრამდე ელოდება. დებატებში მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებელი საარჩევნო კოდექსის თანახმად 4 პოლიტიკურ სუბიექტს თავაზობს. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ქართული ოცნება, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტული პარტია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გია ჭანტურია იმედოვნებს, რომ პოლიტიკოსები მათ მიერ შეთავაზებული ფორმატით დებატებზე უარს არიტყვიან.
თუ ერთი პარტია რომელიმე იტყვის უარს, რა თქმა უნდა, დებატები არ ჩაიშლება და იმ ადგილას, სადაც უნდა ყოფილიყვნენ წარმომადგენელი, ნუ იქნება ისევ ისე პოდიუმი, მივაღებინებთ მონაწილეობას იმ ძალიან ადგილს, რომელიც მოუწევს, რა ვიცი, იმ პარტიას, რომელიც უარს იტყვის ამ დებატებზე.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეთავაზებას გამოეხმაურა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი ჩიორა თაქთაქიშვილი. მან დაასახელა ასევე დებატებში მონაწილე პირების ვინაობაც.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დებატებში მონაწილეობას მიიღებენ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი ბატონი ვანო მერაბიშვილი და საპარლამენტო სიის პირველი ნომერი ბატონი დავით ბაქრაძე.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისგან განსხვავებით ჯერჯერობით საკუთარი პოზიცია დებატებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით გარკვეული არ აქვს კოალიცია ქართულ ოცნებაში. როგორც კოალიციის პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კომენტარი ამ თემაზე მხოლოდ მას შემდეგ გაკეთდება, რაც ის საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს გია ჭანტურიას შეხვდება. ლეიბორისტული პარტიის გენერალურმა მდივანმა სოსო შატბერაშვილმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ შეთავაზებულ დებატებში მონაწილეობის სურვილთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი პასუხი გაქცა და განაცხადა, რომ შალვე ნათელაშვილი დებატებში იწვევს მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილს და ბიძინა ივანიშვილს, სხვა პირები გადაწყვეტილების მიმღებნი არ არიან, ამიტომ დებატებში აზრს ვერ ხედავს.
გამოიწვია როგორც ოცნების ლიდერი, ასე ნაცმოძრაობის ლიდერი და არ გამოდიან და სხვები არ არიან გადაწყვეტილების მიმღები პირები, მეთქი გითხარით. ამაჩვენებთან დებატებს რა აზრი აქვს? აი, ბაქრაძე რისი გადამწყვეტია? რა აზრი აქვს ბაქრაძესთან დებატებს?
ლეიბორისტებისგან განსხვავებით, ქრისტიან დემოკრატებს ერთმნიშვნელოვნად აქვთ გადაწყვეტილი სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობა. ამის შესახებ პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ვეფხვაძე საუბრობს.
შეიძლება ძალიან შეეძლებლობა უფრო მეტად დაუღონ ჩვენი ძალები თითოეულ აღმოჩენამდე, ამიტომ ჩვენ საპოტო იყო და ამაში მონაწილეობა და ამ თვით თავად აღმოჩენოთ გაუადვილოთ საქმე ჩვენი ხარჯების მოპოვების.
ლევან ვეფხვაძის სიტყვებით, მათი პარტიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, პარტიის ლიდერი და პარტიული სიის პირველი ნომერი გიორგი თარგამაძე იქნება. შესაბამისად, ის მიიღებს მონაწილეობას დებატებში. საზოგადოებრივ მაუწყებელს მსგავსი ფორმატის დებატების გამართვის გამოცდილება 2010 წელს დედაქალაქის მერის არჩევნების წინაც ჰქონდა.
ეს იყო ნინო ხარაძის სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე წამში სპორტის სიახლეებით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
მივესალმებით ოთო მაღლაკელიძეს. როგორი კმაყოფილი ხარ გუშინდელი პრესკონფერენციით კოკოშკოვის?
ნუ სადღაც ვერა ვარ მთლად კმაყოფილი პრინციპში.
ვერ მიიღეთ პასუხები?
მე არ ყოფილვარ პრესკონფერენციაზე, მაგრამ რაც წავიკითხე და რაც მოვისმინე, რავი, ცოტა ზოგადი იყო, ზედმეტად ზოგადი იყო. პრინციპში მთავარი თემა ალბათ რასაც მე ველოდი და რასაც ყველა ელოდა იყო იმ დაკომპლექტებაზე ნაკრების და ამაზე გოგოშკომმა შემდეგ კომენტარი გააკეთა, რომ ნაკრებში არა 12 საუკეთესო, არა 12 ის კალათბურთელი უნდა იყოს, რომლებიც ერთმანეთს კარგად ავსებენო და იქვე დაზდინა ამან შესაძლოა რომელიმე ძლიერი მოთამაშეც შეიწიროს ასეთმა სტრატეგიამო და ბოისაზე და თქიტიშვილზე გამოცდილი მოთამაშეებზე კონკრეტულად თქვა, რომ მათ თამაში მხოლოდ 5 წუთით მოუწევდათ თუ კი გამოვიძახებდიო. პრინციპში ხა საინტერესოა თვითონ ეკითხათ, იქნებ აწყობდათ ის 5 წუთით, მაგრამ
როცა წამები წყვეტდა.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გამოჩნდა რომ საჭირო იყვნენ ის ალადბურთელები. ხო, ნუ სამი მოგება გვაქვს კოკოშკომა, ერთადერთი მარცხის წილი და ტურნირის დაწყებამდე ვინმეს რომ ეკითხაო რომ შემოეთავაზებინა ეს შედეგი, სიამოვნებით თავთან ხდებოდიო. მან ასევე აღნიშნა ისიც, რომ წაგებული თამაშის შემდეგ აპირებს პრესკონფერენციების ჩატარებას და იმედი გამოთქვა, უბრალოდ აი უბრალოდ დაიხადნა, რომ ამ გათვლით შემდეგი პრესკონფერენცია სლოვენიაში ევროპის ჩემპიონატის დროს უნდა ჩავატარო, ანუ დარჩენილი 4-ვე თამაში უნდა მოვიგო. და კალათბურთის ფედერაციის აი ამ პრესკონფერენციის დაწყებამდე მომხდარ ერთ ინციდენტსაც გეტყვით, კალათბურთის ფედერაციის წარმომადგენელმა ერთ-ერთ ჟურნალისტს დარბაზის დატოვება მოსთხო აქაო და მოვლენების ტენდენციურად აშუქებდა, გადავწყვიტეთ ნაკრებს ჩამოგაცილოთ და მის თამაშებზე დასწრების უფლება და პრესკონფერენციაზე დასწრების უფლება არ მოგცეთ. ცოტა ხმამაღალი მუქარაა, მე მგონი და ვიდრე ამ განცხადებას გააკეთებდნენ და ფიქრება მართებდათ, იმიტომ რომ ნაკრების თამაშზე ჟურნალისტის ჩამოცილება რამდენად ტენდენციური წარმ და იყოს, ცოტა უცნაურია.
ფედერაცია წვეთს ვინ უნდა დაესროს?
არ უნდა წვეთს, ეგ წარმოუდგენელია. ხო, პრინციპში ეს იყო კალათბურთზე. ფეხბურთზე ვიტყვი, დღეს გორის დილა თბილისში ევროპის ლიგის პლეიოფში პორტუგალიურ მარიტიმუს საპასუხო შეხვედრაში დაუპირისპირდება. პირველი მატჩი ერთი კვირის წინ მარიტიმ თავის მოედანზე 1-0 მოიგო და გორის დილას გამარჯვება სჭირდება აუცილებლად. საინტერესოა მთავარი მწვრთნელის თემურ შალამბერძის მატჩის წინა კომენტარი, მან თქვა, რომ მარიტიმუ არ არის ის გუნდი, რომელიც დამარცხებას არ შეიძლება და რომელიც გამოგდებას არ შეიძლება და შეგახსენებთ ამ წვრილიდან გასული გუნდი რაუნდი ევროპის ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე თამაშის უფლებას მოიპოვებს, მატჩი მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე 8 საათზე დაიწყება. სასიამხარულო ინფორმაცია ასევე ჩოგბურთზე ანატატიშვილმა გუშინ ამერიკის ღია პირველობის მესამე წრეში თამაშის უფლება მოიპოვა. მან რომელ სორენა კირსტიას მოუგო დაძაბული პირველი სეტი წააგო პრინციპში, მაგრამ შემდეგ 6-2-6-1 მოიგო და დავიდა მესამე წრეში, სადაც მისი მოწინააღმდეგე იქნება ლუქსემბურგელი მინდი მინელა. ეს ჩოგბურთელი 26 წლის არის და მსოფლიო რეიტინგში 79 პოზიციაზე დგას. შეგახსენებთ, 79 ადგილი უკავია თავად ანატატიშვილს. და ბოლოს ცოტა ცუდი ინფორმაცია, ლაპანყურში მიდან სპეცოპერაციის დროს დაღუპული სამი ქართველიდან ერთ-ერთი არის ვეტერანი სამბისტი, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი და საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი არჩილ ჩოხელი. არჩილ ჩოხელი იყო მსოფლიოს ჩემპიონი, როგზის პრიზიორი, ევროპის ჩემპიონი, თასის მფლობელი და ევროპის შვიდგზის პრიზიორი და ღირსების ორდენის კავალერი. საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელად იგი 4 თვის წინ დაინიშნა.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 9:30 შესრულდა და განვაგრძობთ ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
შეიძლება რომ ბოლო ინფორმაცია ლოპოტას ხეობიდან, რომელსაც ინტერპრეს მისი არცელებს, ამბობს რომ ოპერაციის დასრულების შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა ოფიციალური, ხოლო ადგილზე კორესპონდენტი ამბობს, რომ იქ სამხედრო და სამედიცინო მანქანების მოძრაობა გრძელდება. დილის 6 საათისთვის სასწრაფო დახმარების რამდენიმე მანქანა იყო შესული, ასევე გამნახველები მუშაობდნენ წუხლი გუშინ ღამიდან. ახლა ინტერპრესის კორესპონდენტი ცნობით, სოფელში სიმშვიდეა და თელავის მიმართულებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოძრაობს. დანარჩენ ამბებსაც შეეხება მოკლედ გეტყვით, რომ დღეს ქართული ოცნების ლიდერმა უნდა გამოაქვეყნოს 10-გვერდიანი ტექსტი, რომელშიც თავის პირობებს წამოაყენებს შინარს. ჯერჯერობით არ ლაპარაკობენ საერთაშორისო ამბებს, უბრალოდ და კიდე ასევე გავრცელდა დაღესტნის ვილაიათის მუჯაჰედების ხელმძღვანელობის განცხადება, რომელიც თანაც ოფიციალურ საიტზე გამოაქვეყნეს, სადაც ნათქვამია, რომ ქართულ მომხარემ მოღალატობრივად გაწირა მუჯაჰედები და მოკლეს კავკასიის 11 მამაციშვილი, რომლებიც ოპერაციის ჩატარებას საქართველოს ტერიტორიაზე არაპირებდნენო. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ამბებს, ავღანეთის შეიარაღებული ძალების ფორმაში ჩაცმულმა მებრძოლმა ნატოს სამი სამხედრო მოსამსახურე მოკლა. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი რესპუბლიკური პარტიიდან გამოვიდა პარტიულ ყრილობაზე ქალაქ ტამპაში, ფლორიდა შტატში და გააკრიტიკა მკაცრად ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია, ისი ჯანდაცვის რეფორმა და ასევე ეკონომიკური პოლიტიკა. და ბოლოს ლონდონში დიდი ბრიტანეთის დედოფალმა ელიზაბეთ მეორემ საზეიმოდ გახსნა პარალიმპიური თამაშები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს 4000 სპორტსმენი 126 ქვეყნიდან, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლები. 20 სხვადასხვა სახეობაში ჩატარდება შეჯიბრი 9 სექტემბრამდე გასტანსის.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს რევას საყევარიშვილისგან.
დილამშვიდობის ნინო. გუშინ საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა გაიმართა, რომელმაც მონეტარული პოლიტიკის განაკეთი უცვლელი დატოვა 5.75%-ის დონეზე. კომიტეტის გადაწყვეტილებაში ნათქვამია, რომ ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ არსებული ეკონომიკური ფონი იძლევა ამჟამად შესაძლებლობას, რომ დარჩეს განაკვეთი უცვლელად. ინფლაციის ტემპი არ გაზრდილა, ის მხოლოდ წლის მეორე ნახევარში ან შემდეგი წლის დასაწყისში მიაღწევს საპროგრამო მაჩვენებელს, დაახლოებით 6%, მანამდე ის საკმაოდ დაბალია და ეს და სხვა გარემოებები იძლევა საშუალებას, რომ შენარჩუნდეს ქვეყანაში არსებული მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. რეფინანსირების განაკვეთი 5.75% იქნება მომდენო ერთი თვის განმავლობაშიც, როგორც უკვე ვთქვი. და კიდევ ერთი პატარა სიახლე ამასობაში: ეროვნული ბანკი, ეროვნული ვალუტის კურსი ოდნავ გაუფასურდა მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამრავალ სამვაჭრობაზე, ისევე როგორც წინა კვირის ბოლოს. მისი მნიშვნელო, მაგრამ აი ეს დაცემა შეინიშნება. ოფიციალური კურსი ჩამოცდა 1.75%-ით, 1.75-დან 0.9 არის. არსებითად სავალუტო ბაზარზე ამას არანაირი რყევა ჯერჯერობით არ გამოუწვევია და არც გამოიწვევს, სავარაუდოდ იდან ცვლილება ძალიან უმნიშვნელოა, თუმცა თავისთავად ასეთი მოძრაობა ეროვნული ვალუტის კურსის ყოველთვის იწვევს ხოლმე ეჭვებს და შის იმის თავაზე ხომ არ არის ეს გაუფასურების დასაწყისი, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საკმაოდ დიდი ოდენობის ლარებში ხარჯების გაწევა ხდება იგივე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რასაც უყურებთ ყველგან თბილისში თბილისგარეთ ინფრასტრუქტურულ და სხვა ტიპის სამუშაოებზე. ჯერჯერობით სავარაუდოდ ეს პროცესი არ აისახება ეროვნული ვალუტის კურსზე, თუმცა თავისთავად ის უმნიშვნელო გაუფასურება, რომელიც ოფიციალურ კურსშიც არის და ფიქსირებული სავალუტო ჯიხურებშიც უკვე მომხდარია.
ლევან საყევარიშვილმა გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძებთ გადაცემას თემით, რომლითაც დავიწყეთ, სპეცოპერაციით, რომელიც მიმდინარეობს ლოპოტის ხეობაში. განმოგძებს სტუმართან ერთად, რომელიც გახლავთ გიორგი მელითაური, სამხედრო ექსპერტი, თუმცა მანამდე მინდა, როგორც დაგკვირდით, მოგასმენინოთ გუშინ ღამით საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც ნაციონალური არხებით გადაიცა.
ასევე ჩვენ მეზობლებს კედის მეორე მხრიდან, ჩვენ ჩრდილოკავკასიელ ძმებს, ჩვენ გვაქვს ჩვენი მწყობრი ხედვა კავკასიის, როგორც ერთიანი მშვიდობის, კულტურის, პოლიტიკის, ეკონომიკის მქონე ტერიტორიის, ერთი პოლიტიკური და ისტორიული ხვედრის მქონე ხალხის. ამიტომ ჩვენ გახსნილი ვართ ყველანაირი კონტაქტებისთვის, ყველანაირი ურთიერთობისთვის მათთან, ჩვენ მეზობლებთან. ჩვენ გვაქვს უიზო მიმოსვლის რეჟიმი რუსეთის ფედერაციასთან და ჩვენ მივესალმებით რუსეთიდან ვიზიტორებს, ტურისტებს, მაგრამ ჩვენ არ დაუშვებთ საქართველოს ტერიტორიაზე მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მიმართ რაიმე სხვა ფორმით შეარაღებული ჯგუფების გადაადგილება, შეარაღებული პირების თარეშ. საქართველო არის სახელმწიფო, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება. ამიტომ მე მინდა მიმართო თითოეულ მათგანს, ნუ გამოაყენებიებენ თავს ბრმა იარაღად პროვოკაციის მურავის, ის არასტაბილურობა და არეულობა, რომელიც არის ამ ქედის იქით, დარჩება ამ ქედის იქით და ვერ გადმოვა აქით. ჩვენ გვყავს კარგად გასული სამართალდამცავი სტრუქტურები, ჩვენ გვყავს არაკორუმპირებული სახელმწიფო აპარატი, ჩვენ რაც თავარია, ჩვენ გვყავს პოლიტიკური კეპა და ვიცოთ ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი მშვიდობიანი განვითარების მონაპოვრები. ამიტომ რა თქმა უნდა, ჩემთვის განსაკუთრებულად ძიმეა საუბარი იმაზე, რომ ჩვენი სამართალდაცვის სტრუქტურის წარმომადგენლები ემსხვერპლენ ამ ბოლო დღეების მოვლენებს, მაგრამ ისინი შეეწირნენ იმას, რომ საქართველოში იყოს მშვიდობა და საქართველო ვეღარასდროს ვეღარ არის.
ეს იყო ფრაგმენტი საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი განცხადებიდან. გუშინ ღამით გააკეთა მან ეს განცხადება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ გიორგი მელითაურთან ერთად, ის გახლავთ სამხედრო ექსპერტი და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დილამ მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილამ მშვიდობის, მოსალმები.
ანუ გიორგი, პირველად მინდა დაგისვათ შეკითხვა, რამდენად ვნებს ან რგებს ასეთი პროცესი მიმდინარეობისას, ვთქვათ, მსჯელობა და ბევრი ლაპარაკი საქმეს, როგორც სამხედროს, ისე გეკითხებით. თქვენ უსმენდით ალბათ ვალყურს ადამიანებს?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მაგალითად არ იყო გასაკვირი, რომ გავიგე, რომ ეს პროცესი არ იყო დაწყებული, ანუ გუშინ ან გუშინ წინ, ანუ გარკვეულ წილად ეს დაჯგუფება თუ ბანდფორმირება, ჯერ არ ვიცით რა დავარქოთ, ხო, კონკრეტულად ჯერ იმდენი ინფორმაცია არ გამოჩნია, იყო აღმოჩენილი სავარაუდოდ 3-4 დღის უკან და იმის შემდეგ მიმდინარეობდა მოლაპარაკების პროცესი ამ ჯგუფთან და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ის სიჩუმე, რომელიც არსებობდა ამ თემასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შემიძლია აღხსნა. რადგან მიდიოდა მოლაპარაკებები და ზედმეტი ოპერატიული ინფორმაციის გაცემა ამ შემთხვევაში დაუშვებელია, რა თქმა უნდა. ამ ეტაპზე, სანამ გამოძიებები მიმდინარეობს და ის ამ ჯგუფის ის ექსკაციანი, ესე რომ ვთქვათ, ნარჩენები ჯერ კიდე არ არის ან დაკავებული, ან რომ ვთქვათ, ლიკვიდირებული, ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა გარკვეული ნაწილი ოპერატიული ინფორმაციის დახურულია და უნდა იყოს კიდევაც დახურული. მაგრამ სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ ამ ოპერაციის დამთავრების შემდეგ მაქსიმალურად დასაშვებ ფარგლებში საზოგადოებას მიეწოდოს ინფორმაცია კონკრეტულად, ვინ იყო ეს დაჯგუფების წევრები, რა წარმოადგენენ, რა მიზნებით, რატო აღმოჩნდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, იყო ეს დივერსიული ჯგუფი, როგორც გვესმის ჩვენ ხელისუფლების კომენტარებში. ანდახან თუ ეს უბრალოდ შემთხვევით ვიღაცამ გამოიყენა ეს სიტყვა და ესე რომ ვთქვათ, მე აყვარული დივერსანტი.
რა მნიშვნელობა აქვს ამას?
მოდი ესე ვთქვათ, არის დეფინიცია სხვადასხვა. დივერსიული ჯგუფი ხო ნიშნავს, რომ ჩვენ ტერიტორიაზე ამ შემოსულია კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად, დივერსიის ჩასატარებლად. დივერსია ამ შემთხვევაში ხო შეიძლება ყოფილიყო იგივე ეკონომიკურ ობიექტზე, ინფრასტრუქტურის ობიექტზე, ან სამხედრო ინფრასტრუქტურის ობიექტზე, ან კონკრეტული ამოცანის შესასრულებლად. და ჩვენ რაც ინფორმაცია გაგვაჩნია დღესდღეობით, რაზეც ვეყნობით, ეს არის სავარაუდოდ პარტიზანების დაჯგუფების წევრები, ანუ არ ვიცი როგორც გინდა დავარქვათ, მოჯახედები, ბაევიკები, რომელიც იძულებული იყვნენ დაგესტნის ტერიტორია დაეტოვებინა და გადმოსულიყვნენ საქართველოში. როგორ გადმოვიდნენ, ეს უკვე სხვა საკითხია. და რატო გაუხსნა და უშოთ იგივე ფსბ-ს გზა, გაუკეთა კორიდორი, როგორც აცხადებენ საქართველოს მიმართულებით, ესეც უკვე სხვა თემაა, რა თქმა უნდა.
ნაწილობრივ ისიც თქვით, რა არიწოს კითხვას თქვენში, თუმცა მაინც მინდა დაგისვათ ეს შეკითხვა. რა არიწოს თქვენში, თქვენთვის კითხვას ამ ეტაპზე? რა არის ნათელი? ნაწილობრივ უკვე ბრძანეთ და რამეს ხომ არ დაამატებდით?
პრინციპში ჩემთვის რაც მნიშვნელოვანია, ის რო გარკვეულწილად სახელმწიფო კი კითხვები არსებობს, რატო დაუშვათ მოხდა ისე, რომ 11 არის დაღუპული მოწინააღმდეგეს, დავარქვათ მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში, რადგან ჩვენც ყავს დაღუპული. რატო არის 11 ადამიანი დაღუპული და ვერ მოხერხდა ვერცეთის აყვანა ცოცხლად, ანუ ტყვეთ და ინფორმაციის სიმცირეს განვიცი. და კიდევ ერთხელ ვისურვებდი, რომ სასურველია, რა თქმა უნდა, ეხლა ცოტა ცინიკურად ჟღერს ეს ყველაფერი, მაგრამ სასურველია, რომ ის დანარჩენი 6 წევრი ამ ბანდა ფორმირების ან ტყვეთა იყვანონ ცოცხლად, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, იგივე ჩვენ მას სამართალო დასავლების სტრუქტურებიდან და აქედან გამომდინარე ყველანაირი, რაც მეტი ინფორმაცია გვექნება, რა თქმა უნდა, ნაკლები ინსინუაციები იქნება ამ თემის ირული, არა მარტო შიგნით საქართველოსში, საზოგადოებაში, არამედ რა თქმა უნდა რუსეთს, რომელიც არ გაუშვებს შანსს, რომ რაღაც სიტყვიერად მაინც პრობლემები შეგვიქმნას ზოგადად
საუკეთესო შემთხვევაში.
საუკეთესო შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რუსეთის წინააღმდეგაც გამოსაყენებელია ეს ბერკეტები. მე უკვე მითქვია, რომ სასურველია, რომ ამ ოპერაციის დასრულების შემდეგ, დავარქვათ ამას ლოკალური ოპერაცია ამ 6-კაციანი დაჯგუფების წინააღმდეგ, სასურველი იქნებოდა და ალბათ ესეც მოხდება, ჩატარდეს საჯარისო ოპერაცია მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ გაიწმინდოს ეს ტყეები და ეს საჭირო არა მარტო ჩვენთვის უსაფრთხოების საკითხით, კუთხით, არამედ იგივე რუსეთის ზერო თქვა წინააღმდეგ, რომ ჩაუტარო დემონსტრაციულად, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ტერიტორიის კონტროლი და ვერ დაუშვებთ და არ დაუშვებთ რაღაც ტერორისტული დაჯგუფებების, ან როგორც გინდა დავარქვათ, ახლა რუსეთი უწოდებთ ამ ტერორისტებს, კი ბატონო, ჩვენ არ დაუშვებთ პანკისის გამეორებას 90-იანი წლების და 2000-იანი დასაწყისში.
რისი ბრალდება ციტყვერად რუსეთიდან იყო საქართველოს მიმართ. სამხედრო ექსპერტი ლაპარაკობს ჩვენს ეთერში, გიორგი მელითაური, 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელდა მუჯაჰედების, ასე ვთქვათ, განცხადება, შეიძლება დავარქვათ, რომ დიახ, ისინი გადმოვიდნენ ტერიტორიაზე, არ აპირებდნენ, ასე ვთქვათ, რაიმეს დაშავებას, პერიფრაზი რომ ვთქვა. რა ვარიანტები არსებობს ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფოსთვის? ამ შეკითხვაზე მიპასუხეთ აუცილებლად, სვენელია ხაზზე და რო არ ვალოდინოთ, ჯერ მას მოვუსმინოთ. დილომშვიდობის. გისმენთ, დილომშვიდობის.
ესე იგი, რაღაც ძალიან სრული ტრადიცია დაგვებედა ჩვენ. ყოველი არჩევნების წინ რაღაც არის ომის რიტორიკა, ომის მოქმედები ხან პანკიში, ხან ოსეთში, ხან აფხაზეთში, ახლა კიდევ ლეკების საზღვარზე. ამას მოყვება პრეზიდენტის რიტორიკა. ვილსას შეკითხვა დაესმევა, არის ყველა მოღალატე,
შედეგად გაყალბებული არჩევნები და თუდაც ნაჯიჯგნ ვარს ვსგავს საქართველოს დააკვირდით აი ხოლმე ცნობილი რეკლამიდან აღებული ესე იგი თუდა დაჭმულ ვარს ვსგავს საქართველოს ეს არის შედეგი რა გვეშველება რას ნიშნავს ეს ყველაფერი რატომ არის დიდი მადლობა ჩვენ
დიდი მადლობა ზარისთვის იყო ასეთი მიბმებიც
კავშირში ეს მიბმები ყოველთვის იქნება რა თქმა უნდა საქართველოსში ცხოვრობთ მაგრამ ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში საუბარი აი დილით გუშინ დილით გაკეთებული განცხადებები ზოგიერთი პოლიტიკოსის ხრიდან ეტყობა ძალიან ნაჩქარები იყო საუბარი რომ ეს იყო ხელისუფლების პროვოკაცია ამ შემთხვევაში მე მგონი ზედმეტია არის დაღუპული ადამიანები არიან დაჭრილები და ну да მე მგონი უკვე გუში ინფორმაციის გავცელების შემდეგ ამ თემაზე უკვე საუბარი აღარ იყო არანაირი რომ ეს იყო დაუშვათ ხელისუფლების მხრიდან ინსცენირებული დადგმული სპექტაკლი ამ სპექტაკლში დაიღუპა სამი საქართველოს მოქალაქე სამი მებრძოლი ადამიანი და პლუს კიდე ამასთან ერთად არის 11 კაცი მეორე მხარეს დაუპური მე მგონი ამოწურულია ეს საკითხი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე 298-327-ია ნომერი ჩვენი დილომშვიდობის გისმენთ.
ალო.
გისმენთ, გამარჯობა.
ალო.
გისმენთ, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, დღეს.
გაგიმარჯოთ.
მოგესალმებით ერეკლეს ქალაქიდან. ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ისმის რა შემეხმა.
დიახ, ისმის, კი.
დიახ, საინტერესოა. საფხალსუ ჩვენ ჩაკეცილი ყავს. ყავს მესაზღვრები როგორ შემოახციეს ამ ქვეყნის ადამიანო ჩვენ საზღვარზე
გასაგები
მადლობა
როგორ მოვიდნენ რა გააკეთეს ისეთი ციცემი ხო არ იყო გაგოფრიზე
დიდი მადლობა ზარისთვის დიახ ბზარე
დივერსანტი ხო ღამე თუმად დადის რაღაცებს აკეთებს ესენი ეს სავსაცხმელები ხოთ პასუხი გაქვს როგორ შემოვიდნენ საზღვარზე
მადლობა ზარის ჩიტობა აუცილებელი ბატონო გიორგი რომ გადმოგვეთო საზღვარი.
არა, რა თქმა უნდა, არა და თუ საზღვის ამონაკვეთ შევეხებით ლაგოდეხიდან დაწყებული და ზევით რო აყვეთ ჩვენ საზღვარს თუშეთამდე ეს არის რელეფულად ყველაზე რთული მონაკვეთი საზღვრის. არა იმიტომ რომ მაღალმთიანი რეგიონია, არამედ დაფარულია პრაქტიკულად მთლიანად გაუვალი ტყეებით. და ძალიან რთულია საკონტროლებლად. იგივე დაუშვათ მაგალითისთვის რო ავიღოთ იგივე მესტიის მიმართულება, ანუ სვანეთის მიმართულება, რო ავიღოთ მაღალმთიანი რეგიონი, იგივე ომალო და თუშეთი და ასე შემდეგ ზევით იგივე ყაზბეგის მიმართულება რო ავიღოთ, იქ საზღვრის კონტროლი უფრო გამარტივებული ნაკლები გადასასვლელები არსებობს და პლუს ამასთან ერთად ალპიური ზონა უმეტესწილად და აქედან რა თქმა უნდა ხილვადობა უფრო მაღალია. ანუ ნებისმიერი გადაადგილება ის დაფიქსირება უფრო მარტივია. რაც შეეხება ამ მონაკვეთს, აქ ძალიან ბევრი გადასასვლელი, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კონტროლის ქვეშ არის და გუშინაც კონდოთ საუბარი
Yeah.
ამ თემაზე ადამიანთან რომელიც მსახურობდა ამ საზღვის დაცვის პოლიციაში და ჩახედულია უფრო ამ საზღვის დაცვის საკითხებში ვიდრე დაუშვათ მე და ამ შემთხვევაშიც შევთანხმდით იმაზე რომ სავარაუდოდ ამ ჯგუფის გადმოსვლა იყო დაფიქსირებული საზღვის დაცვის განწესის მიერ რომელიც ორსამკაციანია და რა თქმა უნდა ორსამკაციანის განაწესი ვერ დააკავებდა ვერ დააპატიმრებდა მოდი ესე ვთქვათ ამ ორსამკაციანი შეარაღებულ დაჯგუფებას და ამის შემდეგ უკვე მიდის პროცესი ანუ სავარაუდოდ მიდიოდა მოლაპარაკებები და ეს ჯგუფი არ იყო თლიანად მაინც თუ არა იმიტომ ძევლებიც აიყვანეს ეთქობა გარკვეულწილად ეს ჯგუფი დაიყო კიდე ქვეჯგუფება და მე ისევ შეერთნენ ეს ცოტა სხვა თემა ეს უკვე ოპერატიული თემა რომელსაც ინფორმაციას ჩვენ ჯერჯერობით არ ავფლობთ მაგრამ სავარაუდოდ ეს ჯგუფი ესე შეუმჩნევლად საზღვარს ვერ გადმოკეთდა
გასაგები მსმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ
ნინო
დიახ გამარჯობა გისმენთ
ნინო მე გაწუხებ ხაზზე
გამიწირა
არის თქვენი ხმა მენატრება არის რადიოში ხმა წდება
სათხას ქალბატონო ტერიტორიულად
ტერიტორიულად საჩხერის რაიონია სოფელი სარეკი მე ვარ ხეიბარი ხარი შე შემოგერო ნინო მე ვისთანაც დავრეკე სამჯერ ოცჯერ დავრეკე და არავინ არ მიყველი
დიდი მადლობა
იმედი მაქ ნინო
დიდი მადლობა ქალბატონო ჩვენზე თლა დამოკიდებული არ არის ხარისხის სიგნალის თუმცა ერთადერთი ადგილი არის საიდანაც ამას გსაყვედურობენ გადაცემის შემდეგ ვეცდებით კიდევ ერთხელ გავარკვიოთ თუ რა ხდება რა პრობლემა. ანუ გიორგი მინდა მიუბრუნდა იმ ამბავს 2988 1020-ს კიდევ მივიღებთ ალბათ. რომ თითქოს მუჯაჰედები არაპირებდნენ არაფრის დაშავებას და გაფუჭებას საქართველოს ტერიტორიაზე იძულებული იყვნენ გადმოსულიყვნენ და იმათი პოზიციით იმ განცხადებით რომ საქართველოს ხელისუფლება არ მოიქცა კარგად და ასე შემდეგ. რა ვარიანტი ხა ეს გასაგებია იქითა მხრიდან, მაგრამ რა ვარიანტები არსებობს სახელმწიფოსთვის ასეთ შემთხვევაში, თუ კი ვთქვათ არაპირებს რაიმე ოპერაციის ჩატარებას ეს ჯგუფი მოლაპარაკების პროცესში, ხა მესმის რომ ისევ რაღაც ვერსიებზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ მაინც კითხვა გაჩნდებოდა და იმიტომ.
გასაგებია, იმიტომ ალბათ გარკვეულწილად მოლაპარაკები მიმდინარეობდა ეს ორი დღის განმავლობაში თუ სამი დღის განმავლობაში თუ ერთი დღის არც ეს არ ვიცი ჯერჯერობით რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა მოხდა და რატომ მივიდა სხვერპლამდე, ეს ალბათ შემდგომში ხელისუფლებას ვალდებულებაც გააჩნია რა თქმა უნდა და იძულებულიც იქნება რომ სრულად აი ამ თემის ირგვლი მოხსნას ყველა კითხვა. რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში რაც ხდებოდა და უშვათ ისე პანკის ხეობის თემას წამოუწევ, როდესაც იყვნენ ჩეჩენი მებრძოლები რომელიც იძულებით აღმოჩნდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, გავიხსენოთ რო ძალიან ბევრი ნაციონალური კავშირი აკავშირებდა თქისტების თემას და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ხდებოდა ისე ხშირად იმ პერიოდში რომ მხოლოდ ესე რომ ვთქვათ ღირსეული სიტყვის საფუძველზე აბარებდნენ იარაღს და შემდგომ რჩებოდნენ როგორც ტოლვილები ჩვენ ტერიტორიაზე. იყო ესეთი შემთხვევაც, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც ის დრო წარსულში ამოდი ესე ვთქვათ, როცა შეიძლება ესე გადმოსვლა საქართველოსში და ფარფაში იგივე პანკის ხეობაში, ხევსურეთში და ასე შემდეგ, ხო? კი, არაშავებდნენ იმ პერიოდში იყო რომ იგივე ხევსურეთში კარგად ვიცი რომ სიტყვაზე წემსებს აძლევდნენ, არავინ არაფერს არ ართმევდა, ერთ ცხვარში იხდიდნენ $100 და წარმოიდგენთ ის რამხელა ფული იყო. მაგრამ ეს
გასაგებია რასაც არის, თუმცა ეს სახელმწიფო ფორმა არასწორი იყო.
დღეს ეხლა ხო რა თქმა უნდა ვერ მოხდებოდა ისე რომ სახელმწიფოს აიყვანა იგივე 16 კაციანი, 17 თუ 20 კაციანი დაჯგუფება და უბრალოდ განიარაღებინა და გაეშო ოთხი მიმართულები, ნებისმიერი მიმართულებით, ხო? ანუ ყველა შემთხვევაში ეს პირები უნდა ეყოფილიყვნენ დაკავებულები და უნდა მათ მიმართ როგორც მინიმუმ უნდა ჩატარებულიყო გამოძიების, ანუ გამოძიება იგივე როგორც საზღვრის უკანონო გადაკვეთა პლუს შეარაღებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც უკვე მარტო ჩვენი კანონმდებლობით რა თქმა უნდა იწევს, ანუ ისრება ამ შემთხვევაში მინიმუმ 5 თუ 6 წლიან ახლა იურისტი არ ვარ, მაგრამ გარკვეულწილად ციხეში უნდა აღმოჩენილიყო. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, თუ ეს ის ადამიანები არიან, როგორც ინფორმაცია ცელდება ის ცინტინის დაჯგუფების წევრები, ანუ მათ უკან დგას ბევრი სისხლიანი საქმე, რომელსაც უკავშირდება ისევ ტერორისტულები აქტები დაღესტანში, აგრეთვე სულიერი ლიდერების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რუსეთი მოითხოვდა მაგათ გადაცემას ადრე თუ გვიან მეორე მხარეს, ანუ საქართველო ვერ მისცემდა ამათ როგორც პოლიტიკურ თავშესაფარს და ვერანაირ თავშესაფარს ვერ მისცემდა, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი იგივე საერთაშორისო კანონმდებლობის მხრიდან ეს იქნებოდა სისხლის სამართლის
გასაგები
დევნის პირები, ანუ გადასაცემად მომზადებულები და შეიძლება ეს თემა იყო რო ვერ შეესთავაზა საქართველოს ხარმ სრული ხელშეუხლებლობა და ვერ შეესთავაზებდა აბსოლუტურად ვეთანხმები ამ შემთხვევაში და გაუწიეს ბოლომდე წინააღმდეგ. გვაიწყდება რომ ეს სავარაუდოდ ის ვახაბიტების დაჯგუფება, სავარაუდოდ რომელიც უფრო ესე რომ ვთქვათ საკმაოდ ფანატიკური ორგანიზაცია და ანუ ძალიან რთული ამ ადამიანებთან ესე ცივილიზებულად ლაპარაკი.
კიდევ არის ერთი მსმენელი ხაზე, გიორგი მელითაურია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, მე თვითონ მაინტერესებს, თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ, ანუ ბრძანოთ ის რომ
ის რაც კავკასიაში ხდება, უკვე ჩვენ საზღვრებს აქეთ შემოაღწია, ანუ ჩვენ საზღვრებს მოადგა ეს სიტუაცია. გაურკვეველი ბანფორმირებები, ანუ გაურკვეველი სპეცოპერაცია. მე ძალიან მაინტერესებს, ხათაშორის კადრები ვნახო, ეს ადამიანები რა რჯულის, რა ჯიშისები არიან და რა მართლა შეიარაღება ჰქონდათ მათ და რა მიზანი, ეს მიზანი რაც მთავარია ყველა საინტერესებს. ამას გავიგებთ ჩვენ და თუ ვერ გავიგებთ აი ამას რა მოყვება და არჩევნებთანაც მაინტერესებდა ის რაღა არჩევნების წინ იყო. მე მაგალითად აქაც მეეჭება რომ აქაც არაფერი სიტუაცია, იმიტომ რომ ბუნებრივია მოსახლეობა პანიკაში მან ჩავარდება, როცა არის შიდა ქართლის რეგიონზე საუბარი, აქაც რაღაცას იქონიებს ეგამინას.
მადლობა ზარისთვის. 20 წუთი ხრჩება.
მე
ხო ემოციები გასაგებია ხო რა.
მე მგონი უკვე პრინციპში ამ ქალბატონ რა კითხვის დასვა მაგას უკვე გავეცი რა არ გამეორდები ის დროის სიმცირის გამო.
გასაგებია და თვითონ ხანგრძლიობა ამ ოპერაციის იწოს თუ არა თქვენში კითხვებს.
კიდევ ერთხელ
გუშინდლიდან, წუხანდლიდან არ არის ოფიციალური ინფორმაცია.
კი ბატონო, არ არის, ახლა რთული ფაზაა, ისევ ერთხელ მეორებ, რომ ის რაც მოხდა, ანუ ეს სროლა და დაღუპვა ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან სხორპლი, ეს იყო ნაწილი სპეცოპერაციის, რადგან ის 6 ადამიანი კიდე ესე ვთქვათ ალყაშია მოქცეული, როგორ არის ალყაში მოქცეული ეს ალყა, ან ერთ სიტყვაზე სადმე ერთ სახში არიან ლოკალიზებული, ან ერთ გამოქვაბულში თუ 10 კილომეტრიან პერიმეტრში არიან, ეგ არ ვიცი. ამიტომ, რო ვთქვათ, როდის დამთავრდება ოპერაცია და ჯერჯერობით?
მესმის ხო, ამას ამუნებრივი ახლა ვერ იტყვით და ბატონო გიორგი, ბოლოს მინდა მოკლედ მევასუხოთ. პირველი ემოცია და აი ბოლოს არის ამ ემოციით იყო გაჯერებული,
როცა
ამ სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია, ამას ეს ყველაფერი პოლიტიკურ ფონზე ხდება, დაძაბულობა იქ ომის გამოცდილება სულ ახლახან ახალი ომის და ასე შემდეგ. საფრთხეზე ფიქრობდა ბევრი. რომ ეს ხომ არ არის რაღაც უფრო მასშტაბურის დასაწყისი ნიშანი და ასე შემდეგ. ამ კონკრეტული ინფორმაციით რაც დღემდე გაქვთ, რა შეგიძლიათ თქვათ?
არა, ნუ ეხლა
შესაძლებელია ლოკალურად დარჩეს ასე ვიტყვი მარტივად.
რაც ინფორმაცია არსებობს, ეს უფრო გავს აი ლოკალურ შემთხვევით.
მიხედავად იმ მუდმივი საფრთხისა რაც არსებობს საქართველოსთვის.
რა თქმა უნდა, უბრალოდ კიდე ერთხელ იგივე ხელისუფლების სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ძალიან მთხილად უნდა იყოს. ანუ უნდა გამაგდეს ეს მიმართულება, აუცილებელი არა იქ არისლევა საშუალება საზღვრის დაცვის ასე რომ ვთქვათ, თავისებურებანი რო იქ ყველა გადასასვლელზე 20 კაციანი საგუშაგო გააკეთო. შეუძლებელი ელემენტარულად,
მაგრამ
უბრალოდ ესე რომ ვთქვათ, რეაქცია ამაზე უფრო ხდებოდეს რაფად და ანუ უნდა იყოს დამუშავებული ყველა ვარიანტები ძალოვანი სტრუქტურისათვის. საზღვის გადმოკვეთის შემთხვევაში და უშედეს 20 კაციანი ჯგუფია თუ 5 კაციანი, ვინ როგორ იქცევა. ის იგივე მესაზღვრე განაწესი ვალდებულია ცეცხლი გაუხსნას ან დააკავოს სიტყვაზე, ნუ ხო უპირებას ვაკეთებ რა თქმა უნდა, ვამარტივებ, მაგრამ
სწორად მოხმენება ამ საჭირო.
თვალთვალი განახორციელოს, გადასცეს ინფორმაცია და რამდენ საათში, რამდენ წუთში უნდა მოხდეს რეაგირება და უშუალოდ იგივე თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურები ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩართული თუ არა, რადგანაც რა თქმა უნდა საზღვის დაცვის დეპარტამენტს არ გააჩნია იმ ხელა პირადი შემადგენლობის რაოდენობა ადამიანი რესურსი, რომ თლიანად ჩაატაროს ეს ოპერაცია და ასე შემდეგ. ნუ ეს ყველაფერი სამუშაო თემაა. არ მარტო საზოგადოების ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში.
მესმის, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი. გიორგი მელითაური სამხედრო ექსპერტი გახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რისი თქმაც ალბათ ამ დროისთვის შესაძლებელი იყო შევძალით ამის განმარტება მსმენელისთვის. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და კარგად ძანებოთ. გადაცემის ბოლოს დარჩენილ დროს პრესას დავუთმობთ და ამინს თუ მოასწრებთ.
ამინს გეტყვი რომ გრილად თბილისში აღარ უნდა იწვიმოს წესი დღეს. დასავლეთ საქართველოში წვიმს, დასავლეთ საქართველოში 24-25 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, აღმოსავლეთ საქართველოში უფრო 30-31, თბილისში 31 გრადუსია, ღამით 20 გრადუსი. ეს არის მოკლედ ამინდი. რაც შეეხება ახლა პრესის მიმოხილვას, ნუ ცხადია რაც არის პირველ გვერდებზე ყველგან. ალიდან დავიწყებ, დაიწყო სამი ძახელის ნიშნით, ასეთია მოწინავე სტატიის სათავე და შემდეგ ამბები, ანუ ეს არის ჩვენ მოვედით ათა ქართველებისგან დაგიცოთ ლეკიანობა 21 საუკუნეში. უბრალოდ ამუნაებს აგიცოთ. ნახევარი გაზეთი არის მაღაზე. ალია საგანგებო რეპორტაჟი ლაფანყურიდან. რა ხდება? ეს ხომ დადგმულია ყველაფერი, მაგას რა თქმა ბევრი ლაპარაკი, თურმე ის ბოევიკები თუ ვინც არიან ქართულად ლაპარაკობენ, ჭალებში არის ეს გადმოტანილი. თუმცა აქვე ამავე რეპორტაჟში ცოტა სხვა ამბავს ყובה წითელმაისურიანი გლეხი, რომელსაც ელაპარაკება კორესპონდენტი. რამდენიმე დღის წინ უნახოთ მონადირეებს, ეს ბოევიკებია თუ ჯანდაბაო ამბობს ის და მაიცეს ციტატა აქედან. უარესი უკვე შეიძლება იყოს ომი, შესაძლოა მოხდეს საქართველოს ინტერვენცია, რომელსაც მოხდება ხელისუფლების გაქცევა, არჩევნების ჩაშლა. ეს არის მამუკარაშიძის კომენტარი, რომელიც მან ასევე ალიას უთხრა. ასევე რა სკანდალური სქემა მოაწოდეს ალიას ლაფაყურის სპეციალური ოპერაციის სკანდალური ვერსიების გადავხედე და რა თქმა უნდა საოცრად ვერსიებია და მთელი ალია არის სხვადასხვა ვერსიებით და
ყველა გაზეთი ასეა მოცული ამ თემით.
აი ნახე, რეზონანსის მოწინავე სტატია არის ელისო ჩაფიძის განცხადება კუბლაშვილს მის მიერვე წამოწყებულ პატიოსნო ბრძოლაში დავამარცხებ. ასეთი არის ტყიბულის მაჟორიტარია უკვე 7 წელია პავლე კუბლაშვილი და ამ ხნის განმავლობაში სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ცუდი რამ აქვს გაკეთებული. ამაზე ელაპარაკი, თუმცა კი ყველგან ახლა ლაფანყური ყველაფერს დომინირებს ყველა გაზეთში. 60 არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლების სამსაკითხის გათვალისწინებას ითხოვს. ეს არის სტატია, რომელსაც რეზონანსი აქვეყნებს. ახალი თაობა, ყველგან ლაფანყურია, ბატა ზაქარიშვილის ფრაზაა, სპეცოპერაცია სააკაშვილის დაგეგმილი სამხედრო პროვოკაციაო. საქართველოს რესპუბლიკა ხალხს გულს ნურევ, დღია წერილი ჩვენს ტელეარხებს. დანუ ზირთად ეს არის 24 საათის ლაფანყურია პირველკაც.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძე გახლდათ. ეს ბოლო 1 საათის მანძილზე მასთან და სხვა თანაწამყვანებთან ერთად გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდებათ 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.